гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии «Радио «Свобода», «Бокс 3», «Виноградска 1», «Прага 1».
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах почты, телефонования слухачев.
Звоните номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свеце. Российский посол у Минску Александр Сурыков сегодня поведомил, что Россия надалей подтрымает своими кредитами белорусскую экономику. Закранул он и планы формования единой системы супрацьповетранной обороны двух краин. На прессовой конференции посла России побывал Валер Калиновский.
Александр Сурыков присутничал на всех перамовах, которые проходили апошними днями помеж белорусскими и российскими керовниками держав и урадов. Спадар Сурыков зравил выснову, что помеж высшейшими владами двух краин узросло взаимопоразумение и готовность до дальнейших интеграционных процессов. Разом с этим Россия разумея складанное экономичное становище у Беларуси и идеи ей на допомогу. По водле амбассадора Сурыкова, другую траншу летошнего российского кредиту по мерам 1 миллиард доляров Беларусь отримає уже в лютым. Потым почнутся перемовы на конт междержавного кредиту у российских рублях для подтримання платежного балансу. Беларусский урад попросил такий кредит по мерам 100 миллиардов российских рублев, и российский бок готовы пойти на сустрач. А недавно был подписан протокол, згодно с яким Россия берется с 2010 года кредитовать будовництво белорусской атомной станции. Верогодный кошт будовництва двух реакторов 4-5 миллиардов доляров, зазначил амбассадор Сурыков.
Я думаю, что мы пойдем, Российская Федерация пойдет на максимально благоприятные условия контрактного финансирования, то есть в том числе по процентным ставкам и по срокам возврата.
Цана на расійскі газ для Беларусі таксама даволі спрыяльная ў параўнанні з краінамі-суседзямі. У першым квартале яна складае каля 200 даляраў, а ў сярэднім за год апусціцца да ўзроўню 150 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Гэта прыблізна адпавядае лічбам, закладзеным пры фармаванні беларускага бюджэту на гэты год. Нейкіх вострых праблемаў у двухбаковых адносінах амбасадар Сурыкаў не ўздымаў. Вяршыняй вайсковага супрацоўніцтва Беларусі і Расіі ён назваў падпісанне дамовы аб адзінай рэгіянальнай сістэме супрацьпаветранай абароны.
Соглашение ПВО – это рамочное соглашение, на базе которого должен быть подготовлен целый ряд документов, как бы детализирующих это рамочное соглашение, который включит в себя в том числе и вопросы командования, вопросы наполнения служащими, вопросы конкретных частей, входящих в эту систему.
Однако амбасадар Сурыкаў не выказал разумение заявы белорусского МЗС про неудел белорусских войскоўцев, которые увойдут у склад коллективных сил оперативного реагирования АДКБ у операциях за межами краины.
Вот надо разобраться, это участие Белоруссии за границей, если потребуется там условно что-то делать, или это участие как бы не Белоруссии, а в целом коллектива. По практике применения могу сказать, что межгосударственные соглашения и документы выше статусом законодательства соответствующей страны.
Сярод іншых гаспадар Сурыкаў таксама зазначыў, што Расія не звязвае прызнанне Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі з нейкімі іншымі беларускімі абавязаннямі, і што Расія вітае ды падтрымлівае пачатак дыялогу Беларусі з Еўразвязам, гэтаксама як і магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства Еўразвязу.
З прэсавай канферэнцыі паведамляў Валер Каліноўскі. У апошніх буйных расійскіх крэдытах Беларусі няма альтруізму, перакананы менскі палітолог Алексей Кароль. Ён раіць беларусам не забывацца пра асцярожнасць у адносінах з расейцамі.
Абсолютно дакладны палітычны разлік, хаця я думаю, яшчэ без дакладна вызначаных па часе мэтаў. Это хутчэй за ўсё менавіта вось працяг сцвярджэння сябе у якасці вялікай і ўплывовай дзяржавы. Сур'ёзных падстаў забыцца пра гэтую насцярогу і сказаць проста дзякуй немагчыма. У адносінах жа да краін былога Савецкага Саюза гэтую палітыку можна вызначыць, яна ўжо вызначана як працяг той самай імперскай традыцыі. І таму пункту гледжання незалежнасці усе гэтыя палітычныя захады Расіі выглядаюць дастаткова небяспечнымі.
У ліку апошніх падзей, якія пацвярджаюць такую пагрозу, Алексей Кароль назваў пераўтварэнне АДКБ з Расіі на чале ў паўнавартасны ваенны блок. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія закранаюць у лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Шкада людзей, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да чыноўніка. Асабіста я ў такіх выпадках не цярплю. Зайду ў кабінет, і справа заканчваецца скандалам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту перадачу вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. 7 гадоў спатрэбілася беларускім чыноўнікам, каб падрыхтаваць праект новага закону аб сродках масавай інфармацыі і перадаць яго ў нацыянальны сход. Пра гэта паведаміла сёння на брыфінгу першы намеснік міністра інфармацыі краіны Лілія Ананіч. Новы закон пачынае дзейнічаць ад 8 лютага. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Лилия Ананич оценивая новое законодательство про меды, как узваженное.
По нашему мнению, в законе достигнут баланс интересов общества, государства, средств массовой информации, журналистов и, самое главное, конкретных людей, конкретного человека, тех, для кого сегодня и работают средства массовой информации.
Первый наместник министра сподивается, что лепшим критерием якости нового закона станет практика. Яна спаслалася на меркаванне удзельнікаў круглого стола, які адбыўся 2 дні таму.
Участники круглого стола, как оппоненты, так и те, кто сегодня представлял сторону разработчиков, обсуждая закон, в принципе, на мой взгляд, пришли к мнению, что только правоприменительная практика выявит все достоинства и, может быть, какие-то и недостатки, которые есть в этом законе.
А вот наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец лечит. Головные недохопы нового документа выразно видать уже и теперь.
На мой погляд, это артикул об магчымасці закрыць сродок масової інформації після двох попереджень за любые порушення. Він не відповідає ні міжнародним обов'язанням Республіки Білорусі, навіть більш жорсткі, ніж ти, які зараз у діючому поки що законі є. І по-друге, це норми, які є зв'язані з акредитацією кореспондентів, норми, які не дають можливості обскаржити відмову акредитації, які забороняють, наприклад, журналістам заміжних СМІ працювати без акредитації.
Сьогодні Лілія Ананіч шмат казала про відсутність цензури до європейських стандартів нового закону, про рівні права і відповідальності медіа, незалежно від форми власності. А я згадав її інший виступ у Палаті представників 27 кастричника 2006 року. Тоді депутатка Ольга Абрамова публічно попросила відказну чиновницю бути більш уважливою до потреби у недержавних медіа. Депутатка запиталася, чи подобається сподарення Анані чоколад, і нагадала порівняння відомого журналіста Володимира Познера. Чоловік, який поспитав чоколад і громадянські свободи, ніколи не забуде їх чудового смаку. У отказ Ольга Абрамова да іншие депутаты почули.
Что касается шоколада, прошел период, но в детстве все его любили. Я сегодня шоколад не люблю.
Это была архивная цитата з Лілії Ананіч. Ну а тепер про шанси незалежного друку свободно потрапить до читачоу. А сьогодні активісти опозиції у Барановичах розпочали акцію громадського контролю за продажем у шапіках «Білсоюздруку», газет «Народная воля» і «Наша Нива». Подробязності з Барановича повідомляє Анатоль Круговець.
Юрист Сергій Глуша і старшиня Барановицької організації «Товариства білоруської мови» Віктор Цириця, які раніше лазили пікети в оборону народної волі і нашої Ніви, сьогодні обійшли більшість газетних шапіків. Вони назирали, як іде продаж, задавали питання мінакам і продавцам. Ось що каже про своє назирання Сергій Гоуша.
Коли ми почали запитувати у шапіках, а як же ж ці газети продаються, розпродаються, то усі, абсолютно усі, нам відказали, що ці газети, як тільки поступають там десь від 10 до 11 годин, то до обіду їх уже нема. Їх уже розкупляють.
Так само господар Гоуша повідомляє про почуте від продавців на Раканні.
Одна продавщиця – це по Тельмана 180А шапик. То вона сказала, так, саправди, маловато, от зараз іде 7. Але я просила, дайте болей. Ах, отказ, мені на дворот дали менш. Замест больше дали менш. Ну от вам, коли ласка.
Поводлі звісток Дерасійського обласного відділення «Білсоюздрук», у регіоні тепер більше 200 газетних шапіків. Дефіцит недержавних виданнів створюється в кожним. Про це каже продавашка Ірина Жук.
Ой, ну нам дають у кіоск 3. Одинарним кіоску одну дають, купляють. Як би вже постійно. Питають некоторі, так я кажу, вже продали.
Барановицю ініціативу контролю за продажем недержавних газет вітає головний редактор «Народної волі» Іосиф Середіч.
Ми тільки вдячним підтримаємо цю ініціативу. Будемо відсочувати, глядзець, я потелефонував цьому Дудзичу, тоді через 2 години дали паперку, що вони 500 екземплярів беруть додатково. Ну так ось по 500, по 1000. Ну невеличка, покрокова.
Сказав Іосиф Середіч. Ну а зараз наше питання. Як ви лічите, ці існує у Білорусі свобода друку? На гете питання відказували городянці, з якими розмовляв Сергій Стравцов.
Конечно, існує.
Чому так думаєте?
Я не знала. Тяжке питання.
Нема відказу?
Ні, нема.
Ну, нічого не відкажу. Бо ніх не особо цікавлюся. Те новини, які вони подають, це в основному є державна політика і все. А усе останнє, цього нема. Газети на сьогоднішній момент вельми сумні.
Свобода преси, свобода друку. Ну, я думаю, існує. Може, не з усіми нам вже до кінця. І то як треба було.
Коли порівняння з початком 90-х років, допустим.
90-х років?
Менше і більше стало.
З совєтським часом, може, і менше стало.
Думаю, что існує. Зачем докази? Ту же народную волю в кіосках начали.
Читайте.
Да.
Свобода преси, свобода друку.
Не будет. Не будет. Никогда не будет.
Наверное, есть что-то. Есть что-то такое, но я прессу не читаю. Не очень так цікавить. Я вообще не читатель прессы. Я больше книжки читаю.
Існує, все існує.
А докази?
А доказов нема.
Есть. Президент вам дал все, только нужно работать.
Ну и аналогично. Газеты выпускаются, пишут там практически все, что народ думает. Поэтому я считаю, что есть свобода прессы и свобода слова.
Нет, дело в том, что я в последнее время, лет 5, наверное, последних, я жил в России и работал в России. И в силу этого я мало что могу сказать на ваш вопрос ответить.
Газету вы приезжаете до хаты, читаете?
Нет. Читаю, да. Вечерний Гродно, Гродненскую правду и разные рекламные газеты, и все, не больше. А так как Республика, центральная газета, нет, я их не читаю абсолютно. Мне, в принципе, не интересно, по большому счету. Мне интересует вот мой город, жизнь, то, что меня окружает, и все. А остальное все нет.
Ну, свобода прессы существует. У нас много различных изданий. Все пишут на тему, кому нравится. То есть различные издания освещают как политические темы, так и общественные темы. Как такового засилия прессы нету. Кто что хочет, тот и пишет. Не, ну согласен, что какой-то контроль со стороны государства существует, но так оно так и должно быть.
Такие меркования мы почули у Гародни. Про схвилину про то, где у Беларуси самые низкие заробки. А зараз я нагадаю основные темы дня. Другую траншу российского кредиту на миллиард доляров Беларусь отримає уже у лютым. Про гэта поведомил посол России у Менску Александр Сурыков. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісткія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Барановіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Сойздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастовская районная газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Змітра Кухлея. Кухлей – адзіны ў вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная прокуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць Анатолія Лябецькі. Цяпер палітык выязны. На Магілёўшчыне самыя нізкія заробкі ў Беларусі. Паводле Магілёўскага аблвыканкаму, у 2008 годзе сярэдні памер зарплаты не перавышаў тут 800 тысяч рублёў. На 22 прадпрыемствах рэгіёну людзі атрымліваюць толькі па 400 тысяч. Рэпартаж з Магілёву.
Сярэдні памер налічанага намінальнага заробку ў Беларусі ў 2008 годзе складаў больш за 885 тысяч рублёў за месяц. На Магілёўшчыне ж ён быў амаль на 100 тысяч меншы – 795 тысяч.
У 2008 году темп роста заработной платы составил только 123,3% и оказался самым низким среди областей республики.
Констатавала старшыня Камітэту па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкаму Ганна Апіт. На 22 прадпрыемствах работнікі атрымлівалі меней за 200 даляраў. За затрымку ў выплаце нават такіх заробкаў да адміністрацыйнай адказнасці прыцягваліся 120 наймальнікаў. Афіцыйна беспрацоўнымі на Магілёўшчыне лічацца крыху болей за 4 тысячы чалавек. Улада твердзіць, што на сёння ў рэгіёне няма праблемаў з працаўладкаваннем. А што з заробкамі?
Ряд нанімацелей прадстаўляе вакансіі з аплатай труда на ўзроўні мінімальнай заработнай платы. І болей чым 40% ад числа заяўленых вакансій з аплатай труда до 400 тысяч рублей.
Зазначае Ганна Апіт. Ад 1 студзеня мінімальны памер заробку ў Беларусі 229 тысяч рублёў. У 2008 годзе ён быў на 21 тысячу меншы. Галоўны інспектар па Магілёўскай вобласці Геннадзь Лаўранкоў заклікае чыноўнікаў не драматызаваць сітуацыі, а думаць пра будучыню.
То, што было, да, это уже прошло. І, можа быць, некарэктна, я говорю, но последніх 3 года республіка жыла ў условиях блізкіх чуць не камунізму. Все было хорошо, прекрасно, а сітуацыя палярная змінілася.
Як удалося высветліць, у студзені ў рэгіянальны цэнтр занятасці па працаўладкаванні звярнуліся на 500 чалавек болей, чым папярэднія месяцы. Для афіцыйнай інфармацыі ніводнае прадпрыемства гораду не скарачала працоўных месцаў. Аднак усё часцей кіраўнікі прадпрыемстваў заяўляюць пра так званую аптымізацыю колькасці работнікаў, што насамрэч азначае, што людзям прапануюць новыя, значна горшыя ўмовы працы.
Працягваем праграму. Дзяржаўныя прадпрыемствы ў межах далейшай эканоміі пачалі адмаўляцца ад выдаткаў на рэкламу. Многія з іх не здольныя разлічыцца і за зробленыя заказы. На агул колькасць замоваў на вонкавую рэкламу ў новым годзе знізілася больш як на 30%. Паведамляе Міхал Карневіч.
Рекламне агентство «Жук» – одно з буйніших у городі і пропонує практично усі види реклами, у тим ліку наружний. Директор Олена Жук каже, що проблеми з розліками почалися з кінця минулого року.
Скажем, даже до конца прошлого года ситуация была лучше. Если, например, как взять, например, эти общепиты, типа Волковыски, там, Зеленский, с которыми тоже, они как не платили, они не платят, они не будут платить никогда. А, допустим, есть структура, которая так рассчитывались, а сейчас они просто рекламу не заказывают, потому что они сразу, знаешь, они не рассчитаются за нее. Поэтому, как бы, конечно, какой-то объем рекламы, конечно, уменьшился из-за этого. Где-то, я так полагаю, процентов на 30.
Директорка рекламного агентства рассказывает, что спробует утримать ситуацию, как не звольнять людей. Але зараз реально, с ее слов, вельми складана заплатить работникам годный заробок. Алена Жук так само лечит, что коли ситуация на рынку не изменится, то первыми изникнут малые агентства.
Им сложнее, потому что у них вообще просто заказы исчезли. Ну, таким фирмам тяжелее, у них базы нет таковой хорошей. Они быстрее, скажем, наверное, таки загнутся, и сейчас им уже тяжелее.
Керовник невеличкой рекламной фирмы у Лидии Подар Александр рассказывает, что у их кризис с разликами начался у вересня минулого года.
В основном все госпредприятия, все с прошлого года, все. Ну и все, кроме обещаний, ничего себе. Ждем, да, надеемся.
Со слов Подара Александра, заказы у них так само снизились больше на 30%. И спад отчувально протягивается надалей. Керовник рекламного агентства лечит, что месяц лютый может быть вызначальным не только для их фирмы, але и для ягоных конкурентов. С его слов, усе могут стратить працу.
Ти выживе реклама, цікавился Михаил Корневич.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадська редакторка «Тидня», економістка і оборонця правов живёл Тетяна Вайтович. У дослідах ми погутаримо про затримки у виплаті заробків, а у нашому питанні жихари Могильова відкажуть, скільки часу вони можуть прожити без заробку. «Ночная свобода» у ефірі від 22 години. Сьогодні мати зниклого міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки Уляні Ргоровні сповнилося 85 годів. Свояки і знайомі, громадські активісти приїхали сьогодні у містечко Василєвичі Речицького району, щоб повіншувати її, виказати слови поваги і підтримки. Повідомляє В'ячеслав Кулік.
Ульяна Ргоровна подякувала Радіо Свобода за увагу, за пожелання доброго здоров'я.
Я себе чувствую потихоньку. И гостей ждала, а те дни очень-очень тяжело было. Я вообще всю зиму через неделю и лежу по две больницы. Через неделю, и у меня и с сердцем очень плохо. А все это из-за переживания, плачу.
Со словом Ульяны Рыгоровны, про ее клопотятся родные и близкие. Не забывают невестка и внучки, которые ранее отримали политический притулок у Немеччине.
Я с ними, с Германией, каждый день по два раза. В 11 вечера или в 10 и до обеда говорю. Каждый день старшая дочка, она мне звонит. Там платит 30 евро в месяц, и хоть ты говори день и ночь. Я поговорю з ними, і мені здається, що то я з ними і живу.
Сподарення Ульяни задоволене, що сябри і прихильники справи сина Юрія Захаренки її не забувають. Сьогодні у гостях були активісти руху «За свободу», партії БНФ, об'єднаної громадянської партії. Говорить політик Володимир Кацора.
На жаль, не так часто, але ми стараємося бувати. Я особисто хотів провідати Ульяну Григорівну і так морально підтримати. Сподіваємося, що те, що ми не забуваємо про її і про Юрія Миколаєвича, це їй допомагає. Приємно сьогодні бачити так більш-менш у доброму здоров'ї. Видно, що вона рада нашому приїзду.
Это был репортаж з Василєвичів. Уляна Захаренко сьогодні означає 85 годов. Российские правооборонцы звертают увагу международной супольности на шматликие факты катавания у своей краине. По этим показнику Россия уваходит у лик самых проблемных европейских державов. У Беларуси катавание хоть и не основный инструмент обыходжения с обвинувачанными те подозреванными у злочинствах, однако приклады моральных здеков далеко не редкость. Доследование Игоря Корнея.
Россия неодноразово отрымлівала ад міжнародных арганізацый парады ліквідаваць прычыны катаванняў. Пры гэтым эксперты нагадваюць, ужыванне катаванняў супярэчыць усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, міжнароднаму пакту аб грамадзянскіх палітычных правах, канвенцыі супраць катаванняў і іншых бесчалавечных відаў пакарання. Падобны напамін можа ўспрыняць на свой адрас і беларуская папраўчая сістэма. Выпадкі здзекаў са зняволеных лічацца на сотні. Да таго ж, Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, дзе няма мараторыю на смяротнае пакаранне. Выпускаючы рэдактар незалежнай газеты «Згода» Алесь Звішкоў быў асуджаны на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Пазней журналіста вызвалілі, дзякуючы міжнароднаму рэзанансу. Звішкоў кажа, што сітуацыя ў папраўчых сістэмах Расіі і Беларусі шмат у чым падобная. Усё робіцца, каб зламаць чалавека.
Пример, американка. Там активно используется пытка холодом. Температура в камерах зимой не превышает 13 градусов, зато в допросных помещениях 25-26 градусов. Те, кто приходит с холодной камеры в теплую допросную, волей-неволей вынуждены расслабляться. Моральные унижения, выработанные репрессивной машиной, полностью продолжаются. Унизительные обыски, задержка передач. Скажем, в американке правило для запрещено передавать книги. Для таких, как я, это моральная пытка. Все это полностью находится в произволе тюремного начальства.
Як дадае Алесь Звішкоў, у Беларусі выпадкі фізічных катаванняў альбо адзінкавыя, альбо застаюцца толькі ў памяці пацярпелых, а вось маральны прэсінг буяе. Сёння Дзярждэпартамент ЗША заявіў пра абразлівае абыходжанне ў магілёўскай турме з асуджаным амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам. Прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі Эндрю Лэйн у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News паведаміў, што супрацоўнікі амбасады ЗША ў Менску выказваюць пратэст у сувязі з ягоным утрыманнем за кратамі. Былыя асуджаныя кажуць, што амаль ва ўсіх выпадках лёсамі зняволеных аднаасобна распараджаюцца кіраўнікі СІЗА ці калоніі. Ад іхняга стаўлення залежыць турэмны дабрабыт канкрэтнага чалавека. Двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, ўжо ў сталым веку абвінавачаны ў эканамічных злачынствах, узгадвае. Начальнік аршанскай калоніі, дзе ён адбываў пакаранне, асабіста праставіў яго сукамернікам, арганізаваў лепшае спальнае месца. Аднак у іншым выпадку перастрахаваўся, каб не мець для сябе праблемаў.
Вот он прыйшоў і папрасіў, чтоб мне месца на ніжнім этаже далі. Я думаю, што ён зрабіў хорошо для мяне. А вот когда ўжо срок наступіў, мяне адправляць. Знали, што корэспандэнты з Украіны, з Москвы маглі прыехаць. Он мне сказаў, што Старавойтаў, надо выехаць раньше. Заказаў квартиру, я з жаной переговорил, ты можаш прыехаць? Магу. Ты он такую услугу зрабіў, хаця я раньше прасіў яго, чтоб он мне домой дал позвонить, он этого не делал. А вот когда ему нужно было, он сделал, чтобы осложнений себе не было. И они действуют так, как им выгодно.
На думку экспертов, причина здеков у немалой ступени полягая у страте профессионализму работниками следства. Низкая оплата працы, переход у бизнес приводит до логичного финалу. Замест руплівага пошуку звертаюцца до самого простого способу – вытягивания потребных показаний погрозами и катаваннями. Не апошняе месца займае беспакаранасць, калі ўжываюцца недазволеныя прыёмы. Практычна няма выпадкаў, каб сілавікоў прыцягвалі да адказнасці за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Катаванні падрабязна апісаныя ў спецыяльнай літаратуры. Слонік, дазаваная падача паветра праз адгазнік, ластаўка, расцяжка на вяроўках, канверт, складванне ў эмбрыянальную позу. Прыкрую вядомасць атрымалі прэс-хаты СІЗА, куды змяшчаюць людзей, якія не прызнаюць сваёй віны. Ролю катаў бяруць на сябе іншыя зняволеныя, якім адміністрацыя абяцае пэўныя льготы. У катаваннях Расею апярэджваюць краіны сярэдняй Азіі. Бунт зняволеных у Андыжане ў 2005 годзе вынік ужывання катаванняў. У некаторых узбэцкіх турмах зняволеныя сядзяць у клетках, не маючы магчымасці ўстаць у поўны рост. У Туркменістане за часы кіравання Сапармурада Ніязова ягоныя апаненты таксама зведалі ўсю сілу ўвагі туркменбашы. Незалежны журналіст Чары Анамурадаў быў асуджаны да працяглага тэрміну зняволення за паклёп на дзяржаўны лад. Расказвае пра надзвычайную смяротнасць на зонах. Тэмпература ў камерах даходзіць да 60 градусаў, вады на ўсіх не хапае. Каб выбіваць паказанні, ўжываюць псіхатропныя прэпараты. Шарыяна Мурада узгадвае, што ў 2006-м пры загадкавых абставінах у турме памерла карэспандэнтка «Радыё Свабода» Агульсапар Мурадава. Коллега Мурадовой не сумняется о причинах смерти.
Мне даже знакомые сказали, что ее просто-напросто убили при вскрытии, были обнаружены повреждения печени и все-все. А власти просто взяли его и показали родственникам, похоронили и все. Даже есть такое опасение, что оппозиционеры, оттудышние люди, могли уничтожиться и ссылаться, что Ниязов при своем виде мог уничтожить и труп или вывезет в неизвестном направлении. Могло и такой вариант быть. Но это не стопроцентный, но предположение такое есть.
На послесоветской просторы наибольш распаўсюджаныя формы фізічнага гвалту, збіццё, знаходжанне ў халодных памяшканнях, а таксама ўтрыманне людзей у прымусовых позах. Апроч таго, пашыраны маральны здзек, калі людзям пагражаюць зброяй, фізічным ці сексуальным гвалтам.
Даследаванне Ігара Карнея. Адразу пасля выпуску навінаў агляд лістоў на свабоду і падарожныя нататкі з Лагойскага раёну. Усе рэпартажы дня, а таксама іншыя матэрыялы вы можаце знайсці і на нашым сайце свабода.орг. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода заўсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Хвилина у прос 15, подорожные нататки из метра Поддубного, з вёскі Радьковичи, Лагойского района. Один со старейших мясцовых жыхароў у размове с нашим корреспондентом згадал сярод іншага и про свое партизанское юнацтво.
Возьмусь меня, вяжи, привязу назад, едь. Если начнется стрельба, значит, ты разворачивай коня и утекай. Да куда ж я буду утекать? Они тоже хитрые, выходят, ну, типа, фашисты на себя вызывают. Так я думаю, случай чего, так и я кидаю коня и тягу в лес.
Пра тое, чым жывуць сёння жыхары вёскі Радзькавічы, не ў забаве, але спачатку адказы на вашы лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Пасля таго, як лядовыя палацы ў Беларусі з'явіліся ва ўсіх абласных цэнтрах, іх пачалі ўзводзіць у буйных і нават не самых буйных раённых гарадах. Апошні прыклад – адкрыццё такога аб'екта перад Новым годам у невялікім райцэнтры Бяроза Берасцейскай вобласці. Афіцыйна прапаганда, праўда, стала называць гэтыя навабуды не палацамі, а лядовымі арэнамі, напэўна, каб супакоіць грамадскую думку. Хоць сутнасць справы ад гэтага не змянілася – кожная такая будоўля абыходзіцца бюджэту ў мільёны даляраў. Спорт і палітыка – тэма многіх лістоў у нашай рэдакцыйнай пошце. Назіраючы за маштабным спартыўным будаўніцтвам, якое вымагае немалых дзяржаўных выдаткаў, наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова піша. Прэзідэнт Лукашэнка часта паўтарае з экрана тэлевізара. «Займайцеся спортам і будзеце здаровы. Шукайце здароўе не ў паліклініцы, а на хакейнай пляцоўцы». Яно, вядома, добра, але калі схопіць радыкуліт альбо апендыцыт, дык пабяжыш не ў лядовы палац, а ў бальніцу. Зноў жа, што такое цяперашні спорт высокіх дасягненняў? Работа на знос, разнастайныя хімічныя прэпараты ў якасці допінга, пастаянныя траўмы, а ў выніку перспектыва хваробаў ды інваліднасці. Для большасці людзей сярэдняга і сталага веку найлепшы спорт – пасільныя фізычныя нагрузкі. Улетку папрацаваць з рыдлёўкай альбо касой на прысядзібным участку, схадзіць у лес па грыбы ды ягады, зімой прайсціся пехатой пару кіламетраў па рыпучаму снегу. І не трэба гвалціць сябе вялікімі нагрузкамі. Тым больш, што гэтых нагрузак у многіх хапае і на працы, на калгасным полі альбо ў заводскім цэху. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. І лядовыя палацы, і стадыёны, і лёгкаатлетычныя манежы, відавочна, справа неблагая, спадар Баранаў. Але пры ўмове, што раней дзяржава навяла парадак з паліклінікамі, шпіталямі, дзіцячымі садамі, дамамі састарэлых, бо менавіта за іх найперш павінна адказваць улада перад сваімі грамадзянамі, а не за лядовыя палацы і не за гарналыжныя цэнтры. А калі ў раёне дзеля ашчаджэння бюджэтных грошай масава зачыняюць амбулаторыі ды фапы ў аддаленых вёсках, але пры гэтым у райцэнтры будуюць лядовы палац за 3 мільёны даляраў, то да такой улады ўзнікае шмат пытанняў. Калі на ўсё не хапае грошай, то, можа, ў такім выпадку варта правесці мясцовы рэферэндум і спытаць у людзей, на што яны хочуць патраціць свае грошы – на новы корпус раённай бальніцы ці на новы лядовы палац. А ва ўмовах эканамічнага крызісу, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, гэта праблема становіцца тым больш актуальнай. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна ў сваім новым лісце распавядае сярод іншага пра тое, як адстойвае ўласныя грамадзянскія правы. Слухач піша. «Мне шкада гэтых людзей, а іх дзясяткі і сотні, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да дробнага чыноўніка. Вось таму нядаўна чарговы раз звярнуўся ў Дзяржаўны камітэт па маёмасці наконт працы БТІ, Бюро тэхнічнай інвентарызацыі, горада Воршы. Нельга ж далей цярпець такое. Увогуле, у мяне такое здараецца часта. Зайду ва ўстанову, і справа заканчваецца скандалам. Людзі гэта бачаць. Спачатку здзіўляюцца, а потым задумваюцца, чаму гэта ён адстойвае свае правы, а мы не. У БТІ ў чарзе душыліся некалькі дзясяткаў чалавек. Я звярнуўся да ўсіх з заклікам. Не маўчыце, не сядзіце склаўшы рукі. Ёсць кніга скаргаў, запатрабуйце». Напішыце калектыўны зварот з подпісамі і накіруйце ў аршанскі райвыканкам да намесніка старшыні па ідэалогіі. Трэба ж нешта рабіць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Некалькі гадоў таму афіцыйныя сацыялагічныя службы выявілі, што чэргі на прыём да рознага кшталту чыноўнікаў – адзін з найбольшых раздражняльнікаў грамадскай думкі ў сённяшняй Беларусі. Услед за гэтым прэзідэнт Лукашэнка ініцыяваў кампанію за паўсюднае стварэнне так званай «сістэмы аднаго акна». У ідэале меркавалася, што ў выніку грамадзянін будзе пазбаўлены неабходнасці хадзіць па розных кабінетах у пошуках патрэбных даведак. Замест яго гэта будуць рабіць самі чыноўнікі. У Менску сям-там чэргі сапраўды зніклі. Зручнейшым стаў рэжым працы некаторых установ. Але ўсё ж часцей можна сутыкнуцца з карцінай, якую апісаў у сваім лісце Мікалай. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябр Павал Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага району, адзін з тых соцень грамадскіх актывістаў, каго міліцыя затрымлівала падчас палітычных кампаніяў, а потым суды кідалі на 15 сутак за краты, абвінаваціўшы ў антыграмадскіх учынках. Згадваючы пра тыя падзеі, слухач піша: «Прапаную стварыць камісію, якая б займалася рэабілітацыяй незаконна рэпрэсаваных, як паводле крымінальных, так і паводле адміністратыўных артыкулаў. Думаю, пацярпелых ад самавольства рэжыму навяруцца сотні тысячаў, а ахвярам рэпрэсіяў неабходна выплаціць кампенсацыі за кошт таго крэдыту, які Міжнародны валютны фонд пагадзіўся даць Беларусі. Таксама трэба настаяць, каб тэрміны адбыцця палітычных пакаранняў былі залічаны ў працоўны стаж. Ну і, натуральна, трэба неадкладна спыніць усе крымінальныя і адміністратыўныя справы супраць такіх, як я, вярнуць нас у сем'і. Можаце ўявіць, як гэта чалавеку за 50, знаходзячыся ва ўцёках, захварэць на запаленне лёгкіх. Але, дзякуй Богу, неяк выжыў і буду жыць на зло ўсім», — напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага району. Не надта шмат шанцаў на тое, што гэта можа адбыцца ў блізкай будучыні, прынамсі на грашовую кампенсацыю за кошт нядаўна атрыманага беларускімі ўладамі крэдыту МВФ вам, спадар Ялец, разлічваць наўрад ці выпадае. І ўсё ж да праблемы рэабілітацыі бязвінна пацярпелых ахвяраў беларускае грамадства рана ці позна павінна будзе вярнуцца. Яно проста вымушана гэта зрабіць, каб і далей не наступаць на тыя ж граблі. Бо з'яўленне палітвязняў на працягу апошняга дзесяцігоддзя у многім абумоўлена менавіта тым, што ў Беларусі так і не адбыўся суд над бальшавіцкімі злачынцамі, якія бязвінна судзілі, ссылалі, расстрэльвалі людзей у 30-е і пазнейшыя гады камуністычнага рэжыму. У наступных лістах, якія мы атрымалі ў першыя тыдні новага году, водгукі нашых слухачоў на перадачы свабоды, за ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша Мікалай Чарвякоў з вёскі Заполле Бялыніцкага району. «Вашы перадачы слухаю, калі ёсць цікавасць да жыцця, калі крыху паляпшаецца здароўе. Мне ўжо 74 гады, і ўзрост, на жаль, часта нагадвае пра сябе. Але калі ўключаю прымач і знаходжу хвалю свабоды, не магу адарвацца. Для мяне цікавыя ўсе вашы праграмы». Аўтар наступнага кароткага ліста Анастасія Весялуха з вёскі Міжэвічы Слонімскага району. Цытата з допіса: «Прыемна ўсведамляць, што існуе свабода. Хацелася б, каб на вашых хвалях гучала больш культурніцкіх, асабліва літаратурных моладзевых праграм. У нас шмат таленавітай моладзі. Трэба даваць нам, маладым, больш магчымасцяў дзеля самарэалізацыі і дзеля стварэння новай і іншай рэчаіснасці. Гучыць гэта можа занадта патасна, але па сутнасці справядліва». А на заканчэнне ліст ад Станіслава Туніка з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. Слухач піша: «Вашы перадачы даюць магчымасць пачуць іншы пункт гледжання на падзеі, якія адбываюцца ў свеце і ў Беларусі. Думаю, у нашых умовах гэта надзвычай важна. Мяркую, вам трэба больш уважліва падбіраць тэмы для дыскусіяў. Яны павінны датычыць самых надзённых праблемаў простага чалавека. Бо што найперш цікавіць людзей? Цэны на харчаванне, адзенне, камунальныя паслугі. Колькі што каштуе ў суседніх краінах? У параўнанні спазнаецца ісціна. Яшчэ адна заўвага. Я прыкмеціў, што ў перадачы «Званкі на свабоду» часта гучаць адны і тыя ж галасы. Ствараецца ўражанне, што гэта вашы агенты. Я не супраць вашых пастаянных слухачоў, але лічу, што рабіць гэту перадачу трэба больш разнастайна», — напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. Цалкам з вамі пагаджаемся, спадар Тунік. А дзеля таго, каб зрабіць і гэту, і іншыя праграмы, якія ствараюцца паводле званкоў і лістоў на свабоду, больш разнастайнымі, запрашаем вас ды іншых слухачоў да больш актыўнага ўдзелу ў іх. Абяцаем, што не пакінем без увагі ніводзін з расповедаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста, тэлефанавання, смс на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў адказваў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Чакаем вашых водгукаў.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона, ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтай і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Яфім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабоду ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Сойздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастоўская раённая газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Змітра Кухлея. Кухлей адзін у вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная пракуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць Анатолія Лябецькі. Цяпер палітык выязны. Ну а зараз абяцанае падарожжа нашага карэспандэнта Змітра Паддубнага на Лагойшчыну.
Вёска Радзькавічы так добра схавалася ў лясах Лагойскага раёну, што калі б не указальнік, даведацца аб яе месцы знаходжання было б немагчыма. Асабліва ўзімку, калі ўсё замяло снегам. З дарогі вёскі не відаць, а накатаць бачныя дарогі па нядаўным снезе машыны не паспелі. Нечаста яны ў Радзькавічы заязджаюць, асабліва няма тут, да каго машыны ганяць. Шукаць у заснежаных лясах Лагойшчыны невялічкую вёску Радзькавічы мяне прымусілі расказы пра Раісу Макараўну Вярбіцкую. Калі падчас мінулых камандзіровак у гэтыя мясціны прасіў тутэйшых жыхароў, каб падказалі цікавага чалавека, то часта называлі яе імя. Казалі, на яе вышыванкі варта паглядзець. Сама ж Раіса Макараўна ставіцца да сваіх вырабаў спакойна. Кажа, займаецца гэтай справай, каб было чым сябе заняць.
Легчы спаць не ляжеш рана, бессонніца ў старых людзей. А трэба ж нечым заняцца, шукаеш сам сабе работу. Пашыць, зашыць, заштопаць, звязаць. Вот такія работы мы женскія находзім для сябе. Гэта наша женская работа.
Ну вот, а зараз вот вы вышылі там посцілку такую самі. У горад там дачкі, сыны не забяруць?
Не забяруць, гэта не модна, ім гэта не нравіцца. А для мяне гэта нравіцца, я гэта люблю. Не знаю, ну гэта маё такое удовольствие. Я люблю гэтым займацца.
Раіса Макараўна нарадзілася ў Радзькавічах і ўсё жыццё тут пражыла. Адразу пасля школы пайшла працаваць у калгасную бухгалтэрыю. Пасля 13 гадоў працавала загадчыцай. Спачатку клубу, а як яго зачынілі, то крамы. Яна адзіная з усёй сваёй клясы, што засталася ў роднай вёсцы, не з'ехала ў горад. Кажа, была адзіным дзіцём у бацькоў, а ім, людзям 1893 года нараджэння, дзяржава пенсіі
не налічыла. Вось і засталася іх даглядаць. А калі яны нарэшце нешта пачалі атрымліваць, некуды ехаць ужо было позна.
Мая ты дачушка, мы твайго хлеба есці не будзем, а мы зарабілі на свой кусок хлеба. А я смяюся і плачу, і крычу: «Ой, што вы, мама і папа? Я вас дагледжу, вы абіджаныя не будзеце».
Але зараз пра страчаную магчымасць гарадскога жыцця не шкадуе.
Можа, і найнехарашэйшая за другія вёскі. Но так, як я радзілася тут і жыла маё дзецтва, ўсё прайшло, кажацца, на лепшае за ўсіх.
І нягледзячы на тое, што сёння Радзькавічы можна з поўным правам назваць паміраючай вёскай, жанчына верыць у яе будучыню.
Маладзёж наша ўжо ў горадзе ражае дзяцей. Там насяленне ўвялічваецца. А хто ў нас будзе? Нікога няма. Що? І тых, хто радзіўся ў горадзе, сюды не вернеш. Мы чуем па тэлевізору, і там адраджаюцца вёскі. І даже і завідны, паглядзець, і хорошо. Но ўсіх зразу іх не адрадзіш, іх очень много, тых вёсак пустых. Усіх іх не бхвацеш. Ну, са времем, можа, калі-небудзь і наша вёска зажыве.
Некалькі двароў ад хаты Раісы Макараўны гучна запухалі сякеры. Як высветлілася, трое мужчын сям'і Леановічаў секлі дровы. Падышоў пазнаёміцца да таго, хто махаў сякерай найбольш актыўна і, здаецца, камандаваў астатнімі двумя. Мужчына прадставіўся Іванам Васільевічам.
І колькі вам ужо гадоў?
83.
Неправда.
Ну так неправда, так што я вам буду маніць, як жа неправда.
Пра свае сустрэчы з жыхарамі вёскі Радзькавічы Лагойскага раёну расказвае Зміцер Паддубны.
Іван Васільевіч апынуўся чалавекам вясёлым. Нават няпростыя часы свайго партызанскага юнацтва узгадвае з усмешкай.
Возьмуць мяне, вязі, прывязу назад, едзь. Если начнецца стрельба, значыць, ты разворачывай коня і ўцікай. Дык куды ж я буду ўцікаць? Яны тоже хитрыя, выходзяць, ну, типа фашысты на сябе вызывай. Дык я думаю, случай чаго, дык я кидаю коня і тягу ў лес. Вот, а якія былі гады, дык вазі ў тых і партизанаў, хай іх, нехай іх.
Пасля вызвалення Беларусі яго забралі ў войска. Быў два разы паранены, вярнуўся з вайны інвалідам другой групы. А скепак нямецкай бомбы да гэтага часу астаўся ў яго назе. Але сядзець на пячы пасля вайны не выпала.
Тут няма клачка зямлі, каб я не раў, валамі раў пасля вайны. Умная скаціна, вот хоць сабе там і карова, ці што. Каманды вышы імі, яны ідуць, куды трэба. Ну, а тады ў 63-м году, кажыцца, ці што. Зрабілі гэта шаўхозы, зрабілі, выходзя з калхозу, дык тады сталі грошы плаціць, не рабілі на палачкі, стала добра. Я пашоў ў строіцельную брыгаду, ўсё вот на мяне прыстаў тут. Быў такі лясничий чычак, прыстаў, каб пашоў лясніком. Я і не хацеў ісці, бо я ўсё думаю, будуць людзі красці лес, будуць людзьмі пастыляцца. Аж, ну, тады я так прыстаў, ну і пашоў я, і от 25 год адбахаў лесніком.
Зараз Іван Васільевіч жыве ў вёсцы ўдвох з жонкай, якая таксама мае пад 80 гадоў.
Я гляжу, і зараз яшчэ так сіла ў руках ёсць, вось сякерай махаеце, і гаспадарку якую трымаеце.
Ну, трымалі ж, выходзя, дагэтуль. Вот сёлета ўжо збылі карову, не стаў я махчы хадзіць, выходзя, ногі баляць. А так конь, ну, дзержалі ж, каб ану і па два дзержалі.
І хітра паглядаючы на сыноў, заўважыў, што быў бы не супраць, каб яны вярнуліся з Мінску ў бацькоўскую хату. Тым больш кажа, што адзін ужо на пенсіі, другі пойдзе праз год. З гэтым пытаннем і звяртаюся да малодшага Васіля Леановіча.
Ці вярнуліся б вы зараз вот на вёску, у хату бацькоўскую?
Ну, так, возможно, на пенсію пайду, тады это будет видно.
А так у Мінського де працюєте сам?
У білоруському домі друку.
А ось на пенсію пойдете, от приїхали, скажімо, сюди на вёску, чим би от займалися?
А чим тут займатися? Не чим займатися. У полявничі я вступаю. От, на полювання буду здесь. А що тут займатися? Роботи і так, нету роботи.
З гетим же питанням підходжу до старейшого, Івана.
А як на пенсію прожити на нашу, кажи, Криласка? Не проживеш.
Ну, а кольки от у вас пенсії? Де ви працювали?
Я працював в Академії оборони.
Ну, я ж не думаю, що у чоловіка у погонах, у былым.
Не було погони. Там, у кого погони, там пенсія велика і добрая. А у цих простих, які в друкарні були, нема заробку.
Раптом з хати вибігла господиня Яніна Давидовна. Убачивши гостей, вирішила обов'язково їх почастувати хоч гарбатой.
Ай, може, не євши, я говорю, цілий день.
Все под'євши. Розкажіть, бабушка, як вам ці тяжко жити на вёсці?
Живем, пенсію получаємо, старичок іще ходить. Ну, так нема чого обіжатися на жизнь.
Ядвіга Драгун так само має 83 гады. Син пропонував забрати у Менск, до сябе, але яна не захотіла. В очі, каже, стали дренно бачить, тому господарку не тримає. Шить в'язати не може. Одіная забава – телевізор.
Я слухаю і кажу, гати, в інститут не треба поступати. Каб тільки один тихенько сядів, все розібрався, хто говорить. Я гадок слухаю. І зравнюю, думаю, не йдеш правду, скажуть, не йде неправду, ну я все слухаю на світі, включу.
Але як не услуховується бабуля у телевізор, зрозуміти, откуль узявся кризис, ніяк не може.
Я от слухаю, як уже надто намалачують много всього, надто вже урожаї. І чому, бо кажуть, кризис, та в нейкий кризис? Це качав кризис, коли всього хватає. І зерна, і корня плодов, і животних стільки нагодовали вже, і свиней, і коров. А чого це може бути недостаток? Бо гэта мені вопрос, кому задати, чому гэта?
Але незауважно сама відказує на своє питання.
І от я сама виписувала два рази у колхозі зерно, і думаю сама собі, ми ж давній виписували зерно для курей, яку ж свого я немножко сію. Так ви знаєте, що бувало ж каліво-укаліво, а тепер нейка прив'яжеш, так і куриця копається, якщо не хоче. От чорна нейка, темна. Ну, нам то, звісно, продають фуражне, а не сім'янне. Ну, давній гэткага не було зерна.
І навіть ведає, хто во всім виноватий. Звісно ж, не Лукашенко.
Я йому веру, може, йому зманють. Я ж думаю, що він крепко чесний чоловік, як слухає, як він говорить. Але думаю, що йому зманють. Це я ніжейше, бо як він знаходить таких вожуліку много, що і роблять, і говорять, і йому що. А тоді трах устроюють нейку там штуку. Так я думаю, бо бачите, він усього і не знає, а тоді як узнає, так і він береться за їх, щоб чесно жили і робили для людей. Сталін усього не знав. Свої обманювали, так само тепер Лукашенко свої обманюють.
Становилося темно, час було розвітуватися, а Ядвіга Драгун, пожадавши щасливого шляху, пішла включати телевізор, протягувати свою інститутську едукацію.
Вручали подорожные нотатки из метро Поддубного з вёски Радьковичи Лагойского району.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Калі при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Від 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Від 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночі ловіте «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.